Svetovalnica. Dobro jutro, lahko že dobro dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Na veliki petek pozdravljam v studiju profesorja na Teološki fakulteti, doktorja Stanka Gerjolja, lazarista, ki stoji tudi za geštalt pedagogiko v Sloveniji. Dobrodošli.
Dobro jutro, jaz v tem času še kar dobro jutro pravim.
Res je še zgodnja ura, za profesorja velja, da ste bolj večerne sorte.
Res je, ja.
Prikimavate. Potem pa sploh hvala za obisk v našem studiju na Veliki petek. Smem najprej osebno povprašati, kako sami vstopate v ta dan?
Meni se zdi Veliki petek vedno en tak sestavni del življenja. Cel ali ves veliki teden je tako zanimivo oblikovan, tako kot življenje približno. Spomnim se recimo na cvetno nedeljo, ko je še veliko prazničnega in slovesnega ob vstopu, ob začetku še nekako delimo polno takega vzhičenja, nekaj minut pozneje smo pa že v bolečini, smo pa že v trpljenju. Tako da ta diskrepanca med veseljem in bolečino se kaže že na cvetno nedeljo.
Prav v to bova vstopila danes, sva se dogovorila v svetovalnici, prav o tem navideznem nasprotju bova govorila, poveličujemo, bom uporabila kar to besedo malce s pretiravanjem, križanega, torej trpljenje, bolečino, tako nas morda od zunaj opazujejo tudi tisti, ki globin naše vere ne poznajo, da je vendarle ljubezen in govorica ljubezni in miru tista, ki ju slavimo, ker rečemo, da je Gospod prišel, da bi nam dal življenje in tega v izobilju. Zakaj torej ti dve nasprotji oziroma kako to razložiti?
Ja, tako živimo in se meni zdi, da živimo bolj smiselno, pa tudi lepše, če nekako skušamo v sebi integrirati te dve razsežnosti. Tako veselje po ene strani, kot tudi seveda bolečino, trpljenje po drugi strani, temu se ne izognemo. Če kdaj potem danes v današnjih razmerah vidimo, da je to še kako navzoče v življenju, v svetu, tako v širšem smislu, kot tudi v osebnem življenju. Če pogledamo že samo, recimo ta veliki teden ali pa celo kompozicijo velikega tedna po cvetni nedelji, ko je še veliko slovesnosti, se potem nekako malo umirimo v naslednjih treh dneh, in potem imamo to tri dneve, kot pravimo, ko na veliki četrtek, če sem tako reči, malo v narekovaju, skupaj jemo in se pogovarjamo, s tem se pripravljamo na veliki petek skupaj trpimo, na veliko soboto skupaj upamo in hrepenimo in seveda na veliko nedeljo potem zopet ostanemo. Tako da je to nek tak zelo naraven ciklus čutenja, ki ga že v tem času in prostoru lahko zaslutimo, zaživimo, seveda pa to tudi nakazuje na tisto, kar nas presega.
Zakaj, dr. Stanko Gerjol, človek težko živi z enim in drugim, ste rekli, z obema razsežnostima? Če sem vesel, odklanjam žalost, ko sem v žalosti, utopijo vsa ostala čustva.
Res je, ja. Po eni strani utopijo, po drugi strani pa, če to bolečino, trpljenje sprejmem, pa čustva tudi senzibiliziram. Že sam simbol križa nakazuje na ti dve razsežnosti. Križ je edino znamenje, pravzaprav, kjer se, rekel, stranice ne srečajo. Je najbolj odprt simbol. In ta križ si delimo tako v veselju kot v žalosti. Če gledamo, ne vem, kakšne športne prireditve, ko nekdo iz ekipe da gol, razširijo roke, telo sprostijo, postavijo v podobo križa in se objamejo. Ko je treba nekoga potolažiti, je tudi objem tista najbolj globoka komunikacija. Se pravi, križ je nekako izhodišče najbolj globoke komunikacije, tako v bolečini kot tudi v veselju. In V tem smislu križ še zdaleč ni samo znamenje trpljenja, ampak je tudi znamenje veselja, sreče, polnosti. Je pa res, da če to dimenzijo bolečine sprejmemo, potem smo senzibilizirali vsa čustva pravzaprav. Otopimo takrat, ko ne sprejmemo, ko ne moremo integrirati bolečine. Vsaka skupina, vsaka skupnost, tudi sedaj v teh razmerah vidimo, se je v bolečini bolj povezala dejansko kot v veselju. Res pa je, tam, kjer bolečine niso mogli sprejeti, tam pa skupnosti razpadajo, tudi družine na nek način.
Potem bi to lahko razširili kar na celotno družbo, da je začela razpadati, izgubljala je nek smisel, ker smo stavili le na neko, ne bom rekla brezbrižnost, ampak na neko lahkotnost bivanja.
Ja, ali pa površinskost.
Ja.
Če se bojimo globine bivanja, potem seveda življenje razpada. Če pa integriramo, če iščemo ta smisel celega življenja ali celostnega življenja, tako v bolečini kot tudi v veselju. Potem pa se vezi krepijo, potem se pa bolj čutimo, če smem tako reči. In ta pot je pravzaprav pot velikega tedna.
Ko dr. Stanko Gerjol pravite, da življenje, če ga živimo površinsko, niti ne prinaša radosti, ko so veseli trenutki in niti ko boli, tega ne znamo usmisliti in ne razumeti. Torej, tudi v veselju se ne znamo potem izraziti.
Ja, drži, če smo zelo površinski v veselju, da ne rečem včasih tudi sebični ali egoistični, potem je to samo neko površinsko veselje, ki je vprašanje, če je res, če začutimo takrat tisto globino.
Pa lahko tudi precej hitro izveni, kar je
to škoda. To navadno zelo hitro. Še zlasti, če je veselje včasih tudi pogojeno, ne vem, s kakšnim ozadjem, ki ni povsem čisto in pošteno. Bolečina nas prečisti. Kako, če se smem priklicati v spomin, bolečina poveže, vidimo že recimo, ne vem, pri križevem potu. Simon je pristopil k Jezusu, Veronika je pristopila k Jezusu, skratka, drži, da je bilo tudi v takih, ali pa da je tudi v takih situacijah veliko nekih agresivnosti in tako naprej, to povzroča bolečina, ampak je pa po drugi strani tudi veliko bližine in dejansko je bilo veliko primerov tudi v življenju, tudi v zgodovini, ko je neko skupnost, včasih tudi narod, da ne rečem, tudi širši življenjski prostor, prav bolečina bolj povezala, kot bi lahko karkoli drugega.
Marsikaj nas zaboli, bolečino si povzročamo tudi drug drugemu, včasih ne hote, ampak z ne najbolj izbrano besedo, morda z mimiko, z govorico telesa sporočimo komu, da nam ni najbolj ljub, to si počnemo in na nek način dajemo prostor drug drugemu tam na križu, kjer trpimo in so bolečine in morda ni nikogar, ki bi pristopil nam to bolečino oduzel, nam jo vsaj pomagal nositi. Verjamem, da je teh zgodb veliko in da se morda v bolečini ne znajdejo tudi poslušalke in poslušalci. Bomo hvaležni tudi za njihov premislek danes na Veliki petek. 0-1-500-12-10-00. Lahko pa tudi pišete na elektronski naslov studio@afneognisce.si. Dr. Stanko Gerjol, prej ste razlagali, pa mi je ostala v mislih ta beseda, torej čistost, onesnaženje, ta umazanija. Na križu vse prečisti. To ste rekli. Lahko vstopiva še v to?
Ja, res je križ ali pa, če nekaj takega sprejmemo, potem stopimo v nek proces katarze, če smem tako reči, v nek proces prečiščevanja. In to se dejansko začne zdaj v povezavi z Velikim petkom že na Veliki četrtek. Ta zadnja večerja ali skupni obed je namenjen pravzaprav po ene strani pripravi človeka, skupnosti na to, da smo bolj povezani tudi na Veliki petek, po drugi strani se pa prav na ta veliki četrtek tudi čistijo odnose že v teh pogovorih med večerjo, če se mi tako reči. Prav, rekel, na zadnjo večerjo se je prepoznalo, videlo tudi pri apostolih, pri učencih, kdo je kdo. In seveda so bili odnosi potem, rekel, čisti. Res je, da je to ni enkratno dejanje. Gre za to, da kot vidimo tudi pozneje na veliki petek, že v vrtu Getsemani, prejšnji večer so se čistili odnosi, ampak v Getsemaniju so še vedno apostoli pospali. Se pravi, da je to nek proces, ki ga ne moremo enkrat začeti in potem hitro končati. Je pa priprava ali pa vstop v to katarzo je pa na nek način skupni obet. Ko se skupaj pogovarjamo, to je ta judovska pashalna daritev, pashalna večerja, ko so zaklali jagnje in potem seveda to pojedli, to jagnje. Pri vsaki svete maši molimo, glejte jagnje Božje. In to jagnje je, kot poznamo tudi iz raznih teorij, je neke vrste grešni kozel, ki sprejme grehe sveta, grehe drugih. In človek se prav tukaj pokaže, da ni velik samo takrat, ko sprejme posledice svojega greha, ampak takrat, ko iz ljubezni in solidarnosti sprejme tudi posledice greha sočloveka, bližnjega. In to, zato se odloči Kristus, zato je, rekel, ta pot po ene strani seveda boleča, trpeča, po drugi strani je pa namenjena temu, da so odnosi bolj čisti in tudi v veselju bolj življenjsko prečiščeni.
Veliko noč v svojem življenju lahko dosežemo ali dosegamo, torej le, ko zberemo ta pogum, da vstopimo v bolečino, da si dovolimo to katarzo, to prečiščenje, da upije križ naše tegobe. Druge poti ni, ker mnogi se skušamo za vsako ceno izogniti hudemu trpljenju, vsaki bolečini.
Ja, je pa to čisto življenjsko. Tudi pri Jezusu vidimo, ko se rečemo v vrtu Getsemani, najprej pravi, če je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene. To je naravna reakcija in je tudi dobra pri človeku, ko zasluti, da ga čaka nekaj bolečega. To izmikanje je včasih celo potrebno zato, da človek, da telo prenese situacijo, ki ga pričakuje. S tem torej pripravimo telo tudi na to, da lažje prenese, preživi nekaj bolečega. Morda je ta prvi občutek, saj to ne more biti res. In seveda po tem prvem občutku pa Jezus pravi, vendar ne moja, ampak tvoja volja ne se zgodi. Pa že začne sprejemati svoj križ, se pravi integrirati to dimenzijo bolečine v svojo življenjsko pot. Tako da je to nekaj naravnega, tudi dobrega. Res pa je, da ni dobro, če se ostavimo samo pri izmikanju. Tudi, če nas zadane bolezen in velikokrat je tako, da skušamo živeti, kot da nič ni, da se ne priznamo, da ne sprejmemo in seveda čim dlje živimo, kakor da nismo bolni, tem slabše je tudi za naše zdravje. Tako da smo povabljeni prav v teh situacijah, rekel tega velikega tedna, da ko zaznamo, čeprav se nekaj časa lahko borimo proti tej resnici, da jo čim prej sprejmemo. Potem lahko začnemo tudi situacijo spreminjati, delati na sebi in na spremembah.
1-512-10-00 je telefonska številka, z nami je dr. Stanko Grjol, profesor na Teološki fakulteti, lazarist. Omenila sva tudi geštalt pedagogiko. Če bi jo bolj poznali, ker je pač ta vam blizu, zato tudi to vprašanje, bi lažje tudi razumeli, tudi sporočilo velikega tedna, tudi to sveto tri dnevje. Kakšne
ja,
so to povezave in usporednice?
Morda to je ena metoda, ko skuša nekako postaviti ali pa pogledati na življenje čim bolj celostno. V vseh dimenzijah, ki jih življenje izraža. Vključno tudi seveda z bolečino, vendar bolečina ni sama sebi namen. To je vedno namenjena, je sestavni del življenja, ni pa to konec. Tako kot smrt ni konec, ampak je prehod, seveda ni, rekel, srečevanje z bolečino ni namenjeno neki pragmatiki, nekako v tem smislu, da se bom z bolečino odkupoval ali pa, če bom to sprejel, potem bo pa lepše. Seveda bo lepše in bolje, vendar če vstopim v neko igro, kjer bom potem nagrajen, se to ne bo išlo. Bo pa nam bolečina lahko veliko dala, če bom pogledal na življenje, kaj mi vse prinaša tudi sprejemanje, ker bom potem odkril veliko drugih dimenzij. Dokler se borim proti bolečini, vidim samo to. Ko sprejmem bolečino, ko sprejmem tudi ta križ, potem pa vidim veliko drugih razsežnosti, veliko drugih trenutkov. Vidim, kaj mi življenje vse prinaša in ne samo, kaj mi jemlje.
Iskrena hvala za ta poudarek. Mislim, da sva bistvo izpostavila, no z tega. Poslušalka Marjanca ima za vas vprašanje, ja. Gospod Stanko Gerjol. Dobro jutro, morda že dobro dan, gospi Marjanci, pozdravljeni.
Ja, zekar dobro dan.
Dobro dan,
zekar. In z velikim zanimanjem poslušam ta vaša razmišljanja in se absolutno strinjam. Tudi sama sem mnenja, da je bolečina pravzaprav darilo, da je eno opozorilo, ki nas nekako prebuja in čim prej pogledamo v oči, čim prej se pogovorimo z njo, prej bo prenehala. Tako da se mi zdijo te vaše besede res tako potrebne današnjim ljudem, ko preveč bežimo od vsega, zapiramo oči in ne sprejemamo. Tako da rada bi se sem zahvalila za to vašo oddajo, za te vaše besede.
Oh, hvala lepa. Hvala za tudi to spodbudo. Tudi to je lepo, ja? Hvala lepa.
Hvala, srečno.
Srečno, poslušalki Marjanci, zelo, zelo pomembno je in tudi sama bi znova podčrtala, kot je sama dejala, bolečina je darilo, ko ji dovolimo, da spregovori, se ne skrijemo pred njo. Ker, zakaj je tako pomembno, da se je poslušalka Marjanca oglasila in se prav zaustavila zdaj nekje na sredini naše svetovalnice, ker je to tisto glavno sporočilo, ki smo ga res želeli, da bi odmevalo, da bi ga sprejeli ljudje, ker potem bo velika noč res tista prava in bo dobila svoj smisel. So ljudje, kot ste sami prej rekli, ki morda računajo na bolečino, na to, da odigrajo vse življenje to vlogo žrtve. Da bolečino na vsak način tako se je oklepajo, ker potem imajo občutek, da bo prišla tudi nagrada. Zakaj je tega tudi veliko?
Ja, hvala lepa za to zanimivo vprašanje. Zdaj, ta vloga žrtve je pač morda še v tem prostoru še bolj navzoča kot marsikje drugje. Zakaj, bi težko reči. Je pa res, da vlogo žrtve lahko igram samo, dokler bolečine ne sprejmem. Ko jo sprejmem, potem nisem več žrtev in včasih je ta korak kar težak. Tudi v vsakdanjem življenju, da ne rečem, v različnih vlogah, tako v neki širši družbi, kot tudi v osebnem življenju, tudi v družinah. Vidim tudi pri takem bolj konkretnem svetovalnem delu, kako se nekdo navadi biti v vlogi žrtve in kar težko izstopi, ker seveda s tem veliko izgubi. Ko pa jaz neko bolečino sprejmem, potem sem pa sprejel, potem sem to jaz in me ne boli več. Ne morem več tarnati, si pritoževati, ker sem pač sprejel. In prav tu se kaže, ki se pokaže tudi pri Jezusu, da je križ resnično sprejel. Dejansko se seveda se kaže na celi tej poti. Od njegovih padcev in ustajan, to je vedno padec je nek trenutek, ko po ene strani podležem, po drugi strani pa ko zopet ustanem, prav v teh trenutkih odkrijem neke življenjske moči, resurse bi lahko rekli, ki jih sploh ne bi odkril, če ne bi padel. Skratka, padec prebudi v meni moči, ki so mi bile do takrat neznane. In velikokrat se pokaže, da je človek sposoben večjih stvari, kot prej misli, da jih je, dokler jih ne doživi. Potem imamo seveda znamenje sprejetosti. Jezus pokaže, da je sprejel križ že takrat, ko sprejme pomoč Simona, tujca, neznanega. Skratka, bolečino smo sprejeli, ko smo pripravljeni sprejemati pomoč. Da ne rečem tudi Veronik in dotik. To je zelo, rekel, so zelo zanimive poteze, tudi čisto iz družbenega vidika, kako je Simon kot moški potreboval neko zunanjo spodbudo, kar moški velikokrat potrebujemo, da je pristopil na pomoč. Veronika je začutila iz notranjosti potrebo in željo po tem dotiku. Tudi ta poklicanost, Simon je bolj tak delavec, če smem tako reči, je aktiven, Veronika je bolj tista, ki čuti. In zdi se mi, da ti dve dimenziji pomagate Jezusu nositi križ, s tem, ko Jezus sprejel to pomoč eno in drugo, je pa tudi dal vedeti, da je križ sprejel. In tista končna postaja sprejetosti z tega bolj psihološkega vidika, pa pokaže Jezus potem še pri srečanju z materjo, tam ni nobenega nekako objemanja, če sem tako reči, to srečanje je pravzaprav namenjeno temu mati tu svojemu sinu odraslemu, da vedeti ti to zmoreš. In Jezus odgovori zmorem. To je to srečanje dejansko. In se mi zdi, da tudi danes, ko govorimo o ljubezni mater do sinov in hčera, do svojih otrok, pa starše do otrok, zdi se mi, da je tista glavna dimenzija seveda povezana tudi s to bolečino, da takrat, ko otrok, ki je odrasel človek, ko ga nekaj zaboli, da mu starši dajo vedeti, da on to zmore. To je na nek način zdrav odnos potem med starši in odraslimi otroki. In tu se tu pokaže, da je otrok, ki je odrasel, tudi sposoben sprejeti križ in ga nositi sam, samostojno. Da starši ne skačejo takoj v pomoč, ker potem ga imajo še naprej za otroka.
Ko se zgodi kaj hudega, ko nas premami in prevlada nad nami žalost, kako vstopamo v to bolečino? Da vemo, da se bo zgodil ta lok, potem do odrešenja, ne, če uporabiva simboliko tega svetega tridnevja. Kako vstopati v bolečino? Rekli ste, ko jo sprejemam, se začne očiščevati, tako, čistiti. Ampak kako? Na kakšen način?
Ja, zdaj prav nekega, zame še vedno najboljši recept veliki teden. Recimo, kakšen, ko imamo seveda, ali pa če sem tako reči, vsa taka poslovna kosila in večerje, so namenjene temu, da se pripravljamo na prihodnost. Tudi, če imamo kako valeto, smo nekaj zaključili in valeto so vedno priprave na naslednji korak. Tako da,
ki bo verjetno še težji, ne?
Ja, ali pa bolj zahteven. Tako? To breko teče nekako v tej smeri in skupaj jesti in se pogovarjati, to je zame pomembna zadeva.
Pomembna priprava.
Pomembna priprava, ker smo potem lahko skupaj tudi takrat, ko bo bolj zahtevno. Je pa to tudi na nek način rekel, bolj tako življenjska odločitev. Vedno imamo razlog, da nečesa ne sprejmemo. Vedno imamo razlog, kot sem prej rekel, da igramo vlogo žrtve. In žrtev je ravno v tem, seveda je včasih težko, ampak žrtev je žrtev do takrat, dokler svoje situacije ne sprejme. Spreminjati je lahko začne šele potem, ko jo je sprejel ali ko smo integrirali to dimenzijo.
Tako, da bom vprašala bolj konkretno, ne tako na široko, dr. Stanko Gerjol, torej bolečine še nisem sprejel, ko tožim, ne? Ko v njej razlagam, dobro, če enkrat, parkrat potožiš, je to razumljivo, ker si želiš neke sprejetosti razumevanja, da tudi mene ne odnese čez prepad, ampak potem je pa enkrat dovolj.
Ja, Takrat, ko je dovolj, potem poskušam, ko sprejmem, osmislim to bolečino.
Torej začnem iskati pa rešitve,
tako,
pa možnosti tako, nadgradnje, da grem naprej v druge smeri.
V druge smeri in seveda, da začutim ali zaslutim tudi smisel neke bolečine. Če smem podeliti en primer, se jih je več, ampak tako je življenje, recimo, ki me zelo povezuje s tem trenutkom, ko Jezus sreča jeruzalemske žene, ko reče, ne glejte več name, ampak na svoje, nase in na svoje otroke. Tu Jezus obrne pogled ven iz svoje situacije, ven iz svoje bolečine in to svoje bolečine dejansko osmisli. Ne vidi več potrebe, dejansko so te žene tam zato, da bi Jezusa potolažile, ampak one prejmejo to lažbo. In spomnim se enega primera, ko je pač neka gospa, ki je umrl mož, nekaj čez 40 let, me prosila, oziroma je bil še v bolnici, če ga lahko grem obiskat, tako podeliti te zakramente slovesa in me je bilo prav nekako čudno, ker nisem vedel, kako bi reagiral, kaj bi rekel in tako naprej. In ko smo prišli tja, potrkam, pravi, kako ste, kaj. Skratka, čisto drugo vprašanje, druga situacija, kot sem prej računal in seveda potem nas povabi noter, najprej vsi, pa pove neko šalo tako in potem, ko sva bila sama, pravi, sem prav iskal neko šalo, da bi malo razveselil. To je zadnje še, kar lahko naredim. In tu se vidi, kako je on res integriral to bolečino. Iz te bolečine, na nek način bi ga morali vidi olažiti, pa nas je on. Mira se veseliti, pa nas je on. In to je, se meni zdi, rekel, trenutek, ko smo pokazali, da bolečina ni sama sebi namen. Da lahko iz te situacije pravzaprav damo največ, veliko več, kot bi lahko zlasti v nekem površinskem veselju. Tu vidim smisel ali pa tista globina smisla bolečine.
Imava poslušalca na telefonski liniji, tako jim predamo besedo, mi pa ob tem zdaj prešinjajo misli ob vašem odgovoru, gospod Stanko Gerjol, da včasih nagovarjate, poglejte čez, poglejte k rešitvam, poglejte, kako se da naprej, ampak včasih v tisti bolečini ali neki zaverovanosti v to vlogo žrtve niti ne želimo to sprejeti. To je pa tudi zelo zahtevna naloga, bova v tej morda še ob sklepu, zdaj pa poslušalcu damo besedo, gospod Janez, dobar dan.
Dobar dan.
Lep dobar dan.
Pozdravljeni.
Jaz bi zastavil tole vprašanje.
Prosim.
Če ste blizu ljudem, ki so površinski, težko dojemajo vstajenje, težko dojemajo vero, kako te stvari prenašati? Hvala za odgovor.
Iskrena hvala za to vprašanje, zelo jasno. Je bilo kar izhodišče, tudi naj namen, kaj ne, gospod Stanko, odgovoriti
lepa, ja.
Prav na to.
Ja.
Hvala poslušalcu.
Hvala.
Ja, kako to razložiti, ker res marsikdo tega ne razume. Niti tisti neki verujemo, ne?
Ja, vse so to zahtevni koraki, kar tako zahtevni trenutki. Prvič je to, da je vse, kar je površinsko, sorazmerno kratkotrajno. Sedaj včasih je ta površinskost tudi obrambni mehanizem, ki tudi, rekel, je potreben včasih. Recimo, vidim včasih prav pred kakšnim, ne vem, zahtevnim seminarjem ali kar kaj podobnega, kako so tudi študentje, pa prav tako, seveda, da ne rečem otroci, nekako razposajeni in jih včasih kar težko umiriti. To je nek beg v površinskost, ker slutijo, da jih čaka nek zahteven proces, nekaj globljega. In ta površinskost je včasih tudi potrebna, da se človek lahko pripravi, tako kot, če je mogoče ne gre tak ali jih mimo mene. To je zelo podobna reakcija. Zdi se mi pa, da je vedno prvi korak, ki ga v takih primerih skušamo narediti, je poiskati stik s seboj in svojo življenjsko situacijo. In to drži, da je včasih preko pogovora težje. Jaz navadno pri vstopih dam kaj narisati. Risanje, slika je bolj primarna oblika komunikacije kot pisanje, tudi bolj globoka kot pogovor. Pri pogovorih smo lahko pragmatični, pri pisanju smo lahko pragmatični, pri sliki ne moremo biti. To je še in še primero, recimo tudi bolj iz odraslega ali pa da ne rečem otroškega komuniciranja. Spomnim se na veliko primerov, ko smo kaj narisali, pa je rekel, kdo od lahko tako najstnikov, jaz sem se zmotil, lahko dobim novi list, pa se rekel, ti kar zraven narisi tisto, to pa prečrtaj, kar si se zmotil. In kaj je potem druga zanimalo? Kaj se skriva tam, kjer je prečrtano? Skratka, slika nič ne skrije in preko slike lažje pridemo do nekih globin, kot pa samo preko pregovora in preko besedja.
Kaj se dogaja na Veliki petek, ob Veliki soboti, in potem na Veliko noč, kot je gospod Janez zelo strnjeno, zelo dobro vprašal? Torej, kako usmisliti to, kar se dogaja v teh dneh? Nekomu, ki se v globine naše vere ni poglabljal, morda niti ne razume, kako povezati to z življenjem, kako najlažje razložiti, zakaj žalujemo, pa obenem s tem že zremo v odrešilno zarjo.
Ja, ta občutja so življenjsko pomembna. Zdi se mi pa, da ni zdaj tako pomembno, da se podajamo na teh področjih v neke statistike in preverjanja. To je dovolj globoko znamenje, če je navzoče v nekem življenjskem prostoru, v nekem kraju, ne vem, v neki kulturi in vse kulture to poznajo. To je podobno, nekaj podobnega kot, ne vem, z umetnostjo. Tudi v opero ne gremo vsi ljudje, ampak s tem, ko jih gre določeno število in gojijo to dimenzijo življenja in kulture, opera da možnost, da gre vsak, kadarkoli začuti potrebo.
Razumem vaš poudarek. Ko je čas, vstopimo to in razumem.
Tako.
Vsi pa ta trenutek ne bodo zmogli razumeti, kot je želel gospod Janez, najti nek odgovor, ob katerem bi vsi dobili to spoznanje. Še ne gre za vse.
In tudi ni potrebno. Se meni zdi, da je, ko Jezus pravi, da je luč sveta, potem je to luč, ki orientira. Nismo vsi luč in tudi ni potrebno, ampak lahko jo iščemo. Če je, jo bomo že našli. In se mi zdi, da takrat, ko človek začuti to željo in zasluti to možnost, da stopi v te globine, če je ob tem nekdo drug, ki to živi, bo dovolj tudi za tega človeka, da bo lahko napravil ta korak takrat, ko bo zanj to potrebno.
Se mi je zdelo, da boste zapeljali v to smer. Ja, skratka, poslušalec je izpostavil nekaj in če razumemo njegovo vprašanje, torej z zgledom, bolečini znal pokazati na ta lok sprejemanja, odželovanja in potem na nek nov rezultat, ki bo iz tega išlo. To je zgled in ta ima to moč pričevanja.
To je pričevanje. Če en človek, ki je tega sposoben, potem je to znamenje, da je to možno. In takrat, ko bo nekdo drug začutil to željo, potrebo lahko včasih tudi, bo ob tem človeku dobil znamenje, da je to možno. In to je dovolj.
Dr. Stanko Gerjol, hvala lepa za vaše odgovore. Zelo hitro je minilo teh pol ure.
Hitro, ja.
Hvala tudi za zelo tehtna poudarka in vprašanje poslušalke in poslušalca. Smo vedno hvaležni za ta odziv. Še morda neka sklepna misel ob svetovalnici danes na Veliki petek.
Morda to, da je, ko v življenju sprejmemo vse situacije, da je potem življenje globoko in lepo. In zdi se mi, da to drži. Če želimo zaslutiti, začutiti, doživeti veliko noč samo na velikonočno jutro in ob šunki, to ne bomo. To je površinskost. Če se pa podamo v veliki teden in smo skupaj takrat, ko jemo, takrat, ko trpimo, takrat, ko upamo in hrepenimo, potem bomo zaslutili in začutili in doživeli tudi velikonočno jutro kot nek lep nov začetek, poln življenja.
Naj se zgodi tako in v znamenju križa bova zdaj tudi midva izpovedala, da zaupava v Gospoda.
Ja, res je. In želim vsem tudi takoj po velikem petku in veliki soboti tudi veselo alelujo.
Boklona je za vse. Dr. Stanko Gerjol, hvala za obisko v studiju.
Ja, hvala tudi za to priložnost.
Svetovalnica.